πρώτο πρόγραμμα.
Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank.
Καλή σας μέρα.
Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid.
Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank.
Είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλού στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και τον Αλφόνσο Βιτάλη. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κρατάει ακόμα το καλοκαίρι, έρχεστε, φεύγετε, ξαναεπιστρέφετε, πολλοί είναι αυτοί που δεν φεύγουν βέβαια, αλλά παραμένει ακόμα το ελληνικό καλοκαίρι, είναι εδώ και φαίνεται θα τραβήξει και όλο το Σεπτέμβρη και όλο τον Οκτώβρη. Και πριν μπούμε στα πολύ βαθιά, σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από το Weekend Πρόσωπα, που είναι το ένθετο στα νέα, έχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτορεπορτάζ στο Περπινιάν, πρόκειται πραγματικά για έναν θεσμό που εδώ και χρόνια προκαλεί ενδιαφέρον και εντυπώσεις. Το φεστιβάλ αρχίζει, είναι η 37η χρονιά του φέτος και ο τίτλος από την πρώτη σελίδα στα πρόσωπα είναι φωτορεπορτάζ «Ο αθέατος πλανήτης μας», με εξαιρετικές φωτογραφίες. Έχει αρκετές φωτογραφίες από αυτές που εκτίθενται στο φεστιβάλ του Περπινιάν και από την πρώτη σελίδα, που είναι πραγματικά μια συγκλονιστική εικόνα. Ένας νεαρός φροντιστής για γορίλες, φορώντας και τη μάσκα, έχει στην αγκαλιά του έναν γορίλα ο οποίος αποχαιρετά τη ζωή και λέει εδώ στη Λεζάντα: «Ο φόβος του θανάτου αποτυπωμένο στα μάτια της Ντακάση, που πεθαίνει στην αγκαλιά του φροντιστή της στο κέντρο Σενκουέι του Κονγκό, το μοναδικό καταφύγιο στον κόσμο για ορεινούς γορίλες». Και μέσα εξαιρετικές φωτογραφίες, είναι αυτό που λέμε το φωτορεπορτάζ, που είναι τα πάντα στη δημοσιογραφία και όχι μόνο. Από το φωτορεπορτάζ μάθαμε πολλά και από το φωτορεπορτάζ, τα χρόνια που δεν υπήρχαν οι τηλεοράσεις και το ίντερνετ, βλέπαμε τον κόσμο. Από τις φωτογραφίες που ξεχωρίζω μέσα και έχουν και έχει το εξαιρετικό αφιέρωμα Weekend πρόσωπα, Steven Sames, ο οποίος φωτογραφίζει τον Τζάρλι και το γιο του το 1985 στη Βεντούρα της Καλιφόρνιας, άστεγοι εδώ και χρόνια, που ζούσαν προσωρινά σε ένα τροχόσπιτο. Μια άλλη εξαιρετική φωτογραφία είναι της Ανούσα Παμπαντζιάν, που τεκμηριώνει, όπως λέει και η Λεζάντα, την δραματική μεταμόρφωση της λίμνης Αράλη στην Κεντρική Ασία λόγω της λειψιδρίας, και έχει στη φωτογραφία τη λίμνη χωρίς νερά, είναι αυτό που λέμε η λειψιδρία, και ένα σπασμένο σκουριασμένο πλοίο, αυτό είναι στο Καζακστάν. Και επίσης μια άλλη συγκλονιστική φωτογραφία, η Μπέκι Τζάκσον και ο γιος της Τάιλερ συσκευάζουν τα υπάρχοντά τους μετά από έξωση στο σπίτι τους στο Βίλσον της Βόρειας Ντακότας το 2012, προκειμένου να παρακολουθεί σε εργάτες πετρελαϊκών εταιριών. Ποια από όλες να πρωτοδώ, είναι πάρα πολλές φωτογραφίες που δημοσιεύονται. Αυτή και τελειώσαμε. Ο Ζαν-Πιέρ Λαφόντ κατέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα εργαζόμενα παιδιά σε 12 χώρες κατά τη διάρκεια ενός έτους μεταξύ 79 και 80, και έχει στη φωτογραφία ένα μικρό πλανόδιο πολιτή στην Κωνσταντινούπολη. Είναι εξαιρετικό το αφιέρωμα και να βρίσκαμε και χρόνο να πηγαίναμε στο Περπινιάν, στο φεστιβάλ. Το έχω πετύχει μία φορά πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, και εδώ έχει, πριν είπαμε στα βαθιά, πηγαίνω στην Καθημερινή που έχει ένα ρεπορτάζ, μια εξαιρετική αναφορά για την Σίλα Τζόρνταν. Η Σίλα Τζόρνταν είναι μια, ήταν μάλλον, απεβίωσε στις αρχές αυτού του χρόνου, ήταν μια από τις εξαιρετικές φωνές στην τζαζ, και λέει λοιπόν η εκλεκτική και σεμνή ντίβα της τζαζ το ρεπορτάζ του Δημήτρη Καραΐσκου, λέγοντας και θυμίζοντας κάτι, οι παλιοί που ξέρουν από τζαζ θα το θυμηθούν, λέει: «Η Σίλα Τζόρνταν χρωστούσε το ξεκίνημά της στο ότι από ένα jukebox άκουσε το Now is the time του Charlie Parker, και έτσι ξεκίνησε. Άκουσα 4 νότες και η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει», έλεγε αυτή η εξαιρετική ντίβα, με την καλή έννοια της τζαζ, η Σίλα Τζόρνταν. Κύριε Τσιπλάκη, μια μικρή μουσική ανάσα για να συνεχίσουμε. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't
no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime that she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime that she goes away.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι συχνότερα του πρώτου προγράμματος και ναι, είναι ώρα ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης για την Ελλάδα. Όμως δεν πρέπει να αγνοούμε τα όσα γίνονται γύρω μας πριν φτάσουμε και εμείς να δούμε τη ΔΕΘ εδώ και να αξιολογήσουμε και το τι θα υποθεί, το τι γίνονται στον κόσμο γύρω μας, και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και προκαλούν και προβληματισμό όλες αυτές οι μεγάλες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές ανακατατάξεις και κυρίως αυτό, η προσπάθεια να υπάρξει ένα αντίβαρο, το λέω όσο πιο ήπια μπορώ, με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και άλλες χώρες που μετέχουν στη διάσκεψη Σαγκάης σε όλα τα επίπεδα, και φαίνεται ότι αυτές οι ισορροπίες και οι νέες ισορροπίες και τα αντίβαρα, αν θέλετε, τρέχουν εδώ και καιρό, επιταχύνθηκαν μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα και τα όσα έγιναν στη Τζιαντζίν τις τελευταίες μέρες στην αρχή της εβδομάδας είναι πολύ ενδεικτικά για έναν κόσμο που αλλάζει και αλλάζει σε πολλά πράγματα και κυρίως και πρώτα απ' όλα στις γεωπολιτικές του ισορροπίες. Και έχουμε μπροστά μας και τη Γαλλία σε μια πολύ δύσκολη καμπή με την πρόταση μομφή τη Δευτέρα προς την κυβέρνηση του κυρίου Μπαϊρού και με την πιθανότητα να απομακρυνθεί, να φύγει ο κύριος Μπαϊρού και ο κύριος Μακρόν να ψάχνει πέμπτο πρωθυπουργό. Θα το δούμε και εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο κόσμος, για να το δούμε απλά πρώτα, περιμένει και από τον κύριο πρωθυπουργό αλλά και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να ακούσει πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά του, την οικονομία, το πώς θα βοηθηθεί για να ανταποκριθεί στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ζούμε. Και υπ' αυτή την έννοια έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού εκεί ήθιστε πια όλα αυτά τα χρόνια από τη μεταπολίτευση και έπειτα να παρουσιάζεται, να δίνεται ένα στίγμα της οικονομικής πολιτικής και της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προφανώς υπάρχουν οι πολιτικές κόντρες και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά νομίζω ότι το πρώτο απ' όλα που ακούει ο πολίτης και πάει και παρακολουθεί μετά και τις κόντρες και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι τι του προτείνουν για την οικονομία, για την καθημερινότητά του, για τα μεγάλα κοινωνικά θέματα που αντιμετωπίζει. Είναι στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό το αμιγώς πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, είναι και μια γιορτή για τη συμπρωτεύουσα με αυτή την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, και πάμε να πάρουμε κλίμα το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη από τον Τίμο Φακαλή, τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την ΕΡΤΡΙΑ. Καλή σου μέρα, Τίμο. Ναι. Ωραία. Μόλις συνδεθούμε, μόλις το ξαναβρείτε τον συνάδελφο μου, τον δίνετε. Έλεγα λοιπόν ότι έχει ενδιαφέρον από πολλές πλευρές η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και βέβαια την ίδια ώρα έχουν ενδιαφέρον και τα όσα συμβαίνουν στο διεθνή μας περίγυρο. Περιμένει. Διαβάζουμε και ακούμε πολλά για το τι θα πει ο κύριος Πρωθυπουργός το βράδυ στην ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο στην Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον έχουν και τα όσα θα ακουστούν και πώς θα αντιμετωπιστούν από τους κοινωνικούς φορείς και από τους πολίτες. Εντάξει, και η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, αλλά κυρίως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις προτάσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όταν θα έρθει η ώρα τους να παρουσιάσουν και τα δικά τους προγράμματα. Βεβαίως έκανε, θα λέγαμε, ας το βάλω σε εισαγωγικά τη λέξη πρεμιέρα, χθες με μια ομιλία η οποία είχε μαζί με τα πολιτικά στοιχεία και αρκετά οικονομικά και ενδιαφέροντα στοιχεία ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια δεν είναι ομιλητής στη ΔΕΘ, ήταν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist. Στα πλαίσια του συνεδρίου του Economist ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε, αν θέλετε, ένα σχέδιο για ένα εθνικό... μη παρακαλώ, αν θέλετε πείτε μου ακριβώς τώρα που μπορώ να σας ακούσω. Να ακούσουμε... Μάλιστα, εντάξει. Ωραία, έλεγα το εξής, ότι είχε ενδιαφέρον και η χθεσινή παρέμβαση, η οποία ήδη συζητείται, του κυρίου Τσίπρα, με το εθνικό σχέδιο που παρουσίασε για την ανασυγκρότηση της χώρας. Είχε και οικονομικά στοιχεία, είχε και κριτική στην κυβέρνηση. Προκαλεί ήδη πολλές συζητήσεις, όχι μόνο το όσο είπε ο κύριος Τσίπρας, αλλά και το τι σκέφτεται να κάνει από εδώ και πέρα ο πρώην Πρωθυπουργός. Έχει το δικό του ενδιαφέρον και τη δική του βαρύτητα. Θα τα δούμε ένα-ένα αυτά τα θέματα αναλυτικά, γιατί θα έχουμε και αρκετές πολιτικές συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στις 9 η ώρα. Για την ώρα και πριν πάμε για τους τίτλους ειδήσεων, να δούμε πολύ γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα πρώτα θέματα, τα νέα που έχω μπροστά μου. Μητσοτάκης απέναντι σε Τσίπρα, ο τρίτος γύρος θα είναι ο τελικός, πώς ξεκινάει η αναμέτρηση από τη Θεσσαλονίκη και πού θα καταλήξει, τα 6 αφήξεις του πρώην και γκρίζες ζώνες των επόμενων 100 ημερών του νυν. Λοιπόν, και επίσης απογευματινή, μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030, βαθιά ανάσα για 4 εκατομμύρια πολίτες, είναι το πρώτο θέμα της απογευματινής, και σημειώνει από κάτω: δικαιότερη φορολογία υπέρ μισθωτών, αυτό απασχολούμενων και αγροτών θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κόντρα, τι σηματοδοτεί η βαρσίμαντη παρέμβαση του από τη Θεσσαλονίκη, μανιφέστο Τσίπρα για πολιτική αλλαγή και ανάταση της οικονομίας, Καθημερινή. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ, γιατί είναι και χρηστικό το πρώτο θέμα για τον κόσμο. Ψαλίδι στον έμφυα σε οικισμούς και χωριά, μέτρα ελάφρυνσης των οικογενειών, αναφέρεται σε ένα από τα μέτρα που θα αναμένεται να εξαγγείλει το βράδυ ο Πρωθυπουργός, δηλαδή στο ψαλίδισμα του έμφυα. Ακούγεται ότι θα είναι για τις παραμεθόριες περιοχές. Θα δούμε πώς θα τα πει ακριβώς το βράδυ ο κύριος Πρωθυπουργός. Και εφημερίδα των συντακτών: βαθιά μεταρρύθμιση με ρήξη, εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα. Πρότεινε άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Εφάμελο της περίοδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Δημοκρατία. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός για το φορολογικό? Αλχημίες αλλά γαλλικά. Το περιβόητο γαλλικό μοντέλο. Αλλά κουτσουρεμένο θα αντιγράψει η κυβέρνηση. Πώς θα υπολογίζεται η επιβάρυνση κάθε οικογένεια στην εφορία? Ριζοσπάστης. Καμιά αναμονή απέναντι στη νέα επίθεση στο λαό από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αγωνιστικός ξεσηκωμός. Σύγκρουση με την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας και έχει τα προγράμματα των κινητοποιήσεων. Εφημερίδα Μακεδονία: το δήμερο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση επανασύνδεσης με μεσαίους και κεντρώους. Τι άλλο έχουμε εδώ? On time, σας λέω ότι έχω εδώ στην έντυπη μορφή, θα τα δούμε τα υπόλοιπα από το διαδίκτυο. Αλλά αλλούμ στα Χανιά για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, ο νονός της Κρήτης, η Αγία Οικογένεια, δρόμος αριστεράς, μαφίες, πρεσβείες και πολιτική κουζίνα. Τις υπόλοιπες εφημερίδες που δεν τις έχω σε έντυπη μορφή στο στούντιο θα τις δούμε από το διαδίκτυο σε λίγο. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη τώρα στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος μέχρι τις 10, λέγαμε νωρίτερα, θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη σε λίγο, λέγαμε νωρίτερα ότι ο κόσμος αλλάζει, νέες γεωπολιτικές ισορροπίες αν θέλετε φαίνεται ότι αρχίζουν να δημιουργούνται. Ρωσία, Κίνα, Ινδία, η διάσκεψη της Σανγκάης, σε όλο αυτό το πλέγμα από την άλλη πλευρά φαίνεται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απούσα για την ώρα από αυτές τις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις η Ευρώπη, τα λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως το τι συμβαίνει και σε μια πολύ μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη, στην Γαλλία, η οποία είναι αντιμέτωπη καταρχήν με μια νέα σοβαρή πολιτική κρίση, και είναι πολύ πιθανό τη Δευτέρα ο κύριος Μακρόν, ο πρόεδρος της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, να ψάξει νέο πρωθυπουργό στη θέση του κυρίου Μπαϊρού. Και έχει ενδιαφέρον ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, γιατί δεν είναι μια τυχαία χώρα. Είναι μια μεγάλη πολιτική και οικονομική δύναμη. Είναι μια πυρηνική δύναμη, 450 τόσες πυρηνικές κεφαλές. Είναι μια διαστημική δύναμη με δορυφόρους. Και να σημειώσουμε ότι εικόνα στην Ουκρανία, αυτά που συμβαίνουν στα πεδία των μαχών, παίρνουν οι Ουκρανοί και από τους γαλλικούς δορυφόρους. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο πολιτικό εργαστήρι. Πάμε λοιπόν στο Παρίσι να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Βακαλούλη, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο 8ο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Καλή σας μέρα, κύριε Βακαλούλη.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
Καλημέρα, Μιχάλη.
Γεια, Αλφόνσο.
Λοιπόν, για να τα βάλουμε λοιπόν στη σειρά, κύριε Βακαλούλη. Τώρα, πολιτική κρίση είναι μία όψη. Ας δούμε αυτή την όψη τώρα και πάμε αμέσως μετά να δούμε και το οικονομικό κομμάτι. Πολιτική κρίση. Πέφτει η κυβέρνηση Μπαϊρού, φεύγει ο κύριος Μπαϊρού τη Δευτέρα. Είναι δηλαδή στανταρισμένο ότι η αντιπολίτευση θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης Μομφής και τι μπορεί να ακολουθήσει πολιτικά?
Ναι, βέβαια. Είναι περίπου σίγουρο ότι η κυβέρνηση Μπαϊρού την ερχόμενη εβδομάδα πέφτει. Και μάλλον δεν θα έχουμε διάλυση της.
Ναι. Ναι. Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Ξαναδοκιμάζουμε. Δώστε λίγο μουσικούλα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι ξανά στο Παρίσι. Έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, κύριε Βακαλούλη, λέγαμε ότι τη Δευτέρα το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρχει ο κύριος Μπαϊρού.
Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι περίπου βέβαιο ότι τη Δευτέρα θα έχουμε πτώση.
Πάλι χάσαμε τη γραμμή. ελπίζω να μην ξανέχουμε. Είναι τα προβλήματα στις ζωντανές συνδέσεις και ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Μέχρι να ξανασυνδεθούμε, έχω μπροστά μου από τα νέα στο Φάκελο Γαλλία μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη της κυρίας Σελιά Μπελίν, η οποία είναι ερευνήτρια, ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και επικεφαλής του γραφείου του στο Παρίσι, και η οποία, μιλώντας στα νέα, τονίζει ότι η γαλλική οικονομία δεν βρίσκεται σε ύφεση. Επισημαίνει ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία είναι επιβλαβής, αλλά είναι πιθανώς λιγότερο δραματική από πέρυσι, επειδή γνωρίζουμε τώρα ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι πολύ ισχυρές. Πάμε πάλι στο Παρίσι. Λοιπόν, κύριε Βακαλούλη, έχουμε και τα τεχνικά προβλήματα. Σας ακούμε.
Ναι, σας έλεγα ότι είναι περίπου βέβαιο ότι την ερχόμενη Δευτέρα η κυβέρνηση του Μπαϊρού θα πέσει. Και από ό,τι φαίνεται, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρόκειται να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, αλλά θα βρει κάποιον καινούριο πρωθυπουργό. Φημολογείται μάλιστα ότι μπορεί να βρει πρωθυπουργό από τη σοσιαλιστική ομάδα. Αλλά τίποτα δεν είναι βέβαιο. Αυτές οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν περίπου 10 μέρες, όπως ήταν.
Η σοσιαλιστική ομάδα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν είναι σε άμεση συνεργασία με το, πώς το λέμε, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο?
Ναι, ακριβώς. Πρόκειται για μια εκλογική συμμαχία, αν και υπάρχουν κάποιες σχέσεις αυτή τη συμμαχία αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες ανάμεσα στους σοσιαλιστές και στην ανυπότακτη Γαλλία του Μελονσόν. Πιστεύω όμως ότι στα πλαίσια μιας εκλογικής σύμπραξης κάπου θα τα βρουν. Ούτως ή άλλως το πρόβλημα είναι να μην έρθει η άκρα δεξιά ως πρωθυπουργική λύση στο γαλλικό αδιέξοδο. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όχι απλά σε μια, αν θέλετε, πολιτική κρίση, αλλά στην απαρχή μιας γενικότερης πολιτικής αποσταθεροποίησης στη Γαλλία. Μπορούμε να μιλήσουμε ίσως για την απαρχή μιας κρίσης καθεστώτος, για το λόγο ότι έχουμε μια συσσόρευση μακροχρόνιων προβλημάτων που αποκτούν σήμερα μια εκρηκτική διάσταση λόγω της πολιτικής αστάθειας. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το πολιτικό τοπίο και κοινωνικά και πολιτικά και εκλογικά είναι κατακαιρματισμένο, και όπως το είπατε προηγούμενα, υπάρχουν μια σειρά διακυβεύματα γεωπολιτικά και διεθνείς ανακατατάξεις που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, με τη δασμολογική πολιτική του Τραμπ ή με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που καθιστούν, αν θέλετε, την Ευρώπη και τη Γαλλία, που είναι πρωταγωνιστικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή πολιτική, καθιστούν την Ευρώπη γεωπολιτικά έκραυστη. Και βεβαίως σε αυτό το πράγμα η πολιτική κρίση στη Γαλλία έχει μια σημαίνουσα σημασία, όχι μόνο για τους Γάλλους, γενικότερα για την Ευρώπη.
Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα της πολιτικής αστάθειας είναι ένα ζήτημα. Είναι βέβαια πρωτοφανές ότι έχουν, πάει για να βρει πέμπτο πρωθυπουργό. Άλλωστε το πολιτικό σύστημα στη Γαλλία είναι προεδροκεντρικό, δηλαδή είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος κάνει τα κουμάντα. Αυτό είναι η αλήθεια. Είναι τελείως διαφορετικό από το πολιτικό σύστημα που υπάρχει το κοινοβουλευτικό, που θα λέγαμε, που υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, δίπλα σε αυτό το θέμα που λέμε πολιτική κρίση, αστάθεια κτλ., γιατί υπάρχουν και αντίβαρα. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πολύ ισχυρές εξουσίες και μπορεί ακόμα και με την κυβέρνηση έτσι όπως είναι να ασκήσει εξουσίες και να συνεχίσει πολιτικές. Το ερώτημα είναι, γιατί ακριβώς η Γαλλία φτάνει σε αυτό το κατόφλι το δύσκολο, δηλαδή να έχει εκτοξευθεί το χρέος της, να έχει εκτοξευθεί το δημόσιο έλλειμμα, κάποιοι να συζητάνε ακόμα και για Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και εγώ να αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν μια πυρηνική δύναμη με 450 πυρηνικές κεφαλές, μια τόσο μεγάλη οικονομία, ο πυλώνας της Ευρωζώνης μαζί με την Γερμανία, να γίνονται τέτοιες συζητήσεις?
Ναι, είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, αλλά
γιατί?
Γιατί καταρχήν υπάρχει ένας βαθμός δραματοποίησης του χρέους. Η Γαλλία, αν θέλετε, έχει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην αεροναυτική, στον ενεργειακό τομέα, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχει ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα. Έχει όμως ένα χρέος που αυξήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια, για παράδειγμα, δηλαδή τα χρόνια της διακυβέρνησης του Μακρόν, περάσαμε από 2.100 δισεκατομμύρια ευρώ με 3.350 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυξήθηκε το χρέος πάνω από 1.000 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περίπου 4 φορές το ΕΡΤ της Ελλάδας σε διάστημα μιας εκταετίας. Φυσικά θα μου πείτε, ήταν η περίοδος του COVID, το χρέος αυξάνεται κυρίως όταν υπάρχουν δομικές κρίσεις. Όπως ήταν η κρίση του 2008 με το subprime, όπως ήταν η κρίση του COVID πριν από μερικά χρόνια. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει σήμερα μια κινδυνολογία σε σχέση με το χρέος για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί αυξάνονται τα χρέη, το κονδύλι εξυπηρέτησης του χρέους. Το κονδύλι δηλαδή που κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό συνυπολογίζεται, που σήμερα είναι γύρω στα 60 με 66 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου ξεπερνάει αυτό το κονδύλι τον προϋπολογισμό της παιδείας ή τον προϋπολογισμό των στρατιωτικών δαπανών. Και αυτό το πράγμα προβλέπεται να ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια. Βέβαια πρέπει να κάνουμε αποπληθωρισμένες τιμές, δηλαδή μερικές φορές το ξεχνούμε αυτό το πράγμα, αλλά ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Πάνω σε αυτό το πράγμα χτίζεται μια δραματοποίηση του χρέους, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρθει ένας προϋπολογισμός πάρα πολύ αυστηρός, ένα είδος λιτότητας που δεν θέλει να ονομάζεται λιτότητα.
Δεν αλλά θα είναι, το επαναλαμβάνετε κύριε το επαναλαμβάνεις Μιχάλη, δεν θα είναι...
Λέω ότι η πρόταση του προϋπολογισμού που έγινε από την σημερινή κυβέρνηση, μιλάμε για ένα λευκό έτος, το λευκό έτος το 2026, που σημαίνει ότι όλες οι δαπάνες του κράτους θα παγώσουν στο επίπεδο του 2025, δεν θα υπάρχει αναπροσαρμογή των κοινωνικών δαπανών, των βασικών συντάξεων, του κλιμακίου του πόρου εισοδήματος, και θα καταληφθούν δύο εργάσιμες ημέρες για να δουλεύουν πιο πολύ, να αυξηθούν η οικονομία και συνεπώς τα κρατικά έξοδα από τη φορολόγηση. Υπάρχει μια μεταρρύθμιση της έκπτωσης του 10% στους συνταξιούχους, δηλαδή μια σειρά από μέτρα που είναι μέτρα λιτότητας. Έτσι, η κριτική, για παράδειγμα, της αντιπολίτευσης, μιλάει για κοινωνικό πόλεμο, όπου στην ουσία όλα αυτά τα μέτρα θυσιάζουν τους πιο φτωχούς. Υπάρχει ένα είδος φτωχοποίησης της οικονομίας και των κοινωνικών τάξεων. Και κυρίως αυτά τα μέτρα παρουσιάζονται ως αναποτελεσματικά, με την έννοια ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να λύσουν το πρόβλημα. Πρόκειται δηλαδή για ευκαιριακά μέτρα, να δώσουν μια ανάσα στον προϋπολογισμό, να μειωθεί το έλλειμμα από 5,8 του προϋπολογισμού κάτω από 5%, 4,6 ή 4,7 εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι δομικά μέτρα που θα ανέτρεπαν εν πάση περιπτώσει την υπερχρέωση της Γαλλίας. Σήμερα η Γαλλία έχει ένα δημόσιο χρέος 114%. Μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα πρόκειται για τις πιο...
Η Ιταλία έχει μεγαλύτερο χρέος, αν θυμάμαι καλά.
Η Ιταλία ακριβώς. Και
αλλά δεν έχει τέτοια κρίση η Ιταλία.
Όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα νούμερο. Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους της Ιταλίας είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια. Ενώ στη Γαλλία είναι, σας είπα, 60 με 66 δισεκατομμύρια.
Άρα...
Στη Γαλλία δεν υπάρχει αυτή. Είναι αυτό που σας έλεγα. Υπάρχει ένας βαθμός δραματοποίησης του χρέους για να περάσουν αυτά τα μέτρα, με τη λογική ή περνούν αυτά τα μέτρα ή το χάος.
Μάλιστα.
Και με βάση αυτή τη λογική υπάρχει ένα είδος μια
κοινωνική... Μετά από μένα το χάος.
Μετά από μένα το χάος, ακριβώς. Υπάρχει ένα είδος
δεν το λέω στα καλύτερα.
Συλλογικής ενοχοποίησης ότι περίπου όλοι φταίμε, είμαστε περίπου συνυπεύθυνοι, γιατί αυτές οι δαπάνες που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινωνικές δαπάνες, όλοι τις μοιραστήκαμε, υποφοληθήκαμε. Είναι αυτό που λέγαμε στην Ελλάδα με το πάγκαλο, όλοι μαζί τα φάγαμε. Δηλαδή αυτή ήταν περίπου η πολιτική λογική του Μπαϊρού όταν έκανε την περίφημη παρέμβαση, λέγοντας ότι πρέπει πραγματικά αυτός ο προϋπολογισμός να ψηφιστεί, ή δάλλως υπάρχει ένα διέξοδο. Και μάλιστα υπάρχει ένα διέξοδο κυρίως για τις μελλοντικές γενιές. Υπάρχει δηλαδή μια τάση ενοχοποίησης των ενήλικων απέναντι στα παιδιά, στη νέα γενιά, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή υπάρχει μια τάση αντιπαράθεσης ανάμεσα στις γενναίες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα Δημιουργεί επίσης την άποψη ότι η Γαλλία θα μπορούσε να τεθεί υπό την κυδαιμονία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί το δημόσιο χρέος αυξάνεται συνέχεια, αυξάνεται κάθε μέρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όμως ακόμα και ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο Ερικ Λομπάρτ, πριν από μερικές μέρες, ενώ ο ίδιος ανέφερε τον κίνδυνο να τεθεί κάποτε κάπου από ορισμένες περιστάσεις, κάτω από ορισμένες περιστάσεις η Γαλλία υπό την κυδαιμονία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έκανε μια παρέμβαση λέγοντας ότι δεν απειλούμαστε ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε από κανέναν άλλον διεθνή οργανισμό. Προσπαθούν δηλαδή να καταπραίνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες είναι αμφίσινες. Δηλαδή, από μια μεριά προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα άγχους στην κοινή γνώμη, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλουν να το τραβήξουν μέχρι τέρμα, για τον απλούστατο λόγο ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα αυξήσουν, εν πάση περιπτώσει, θα βαθμολογήσουν αρνητικά την οικονομία της Γαλλίας, με φυσική συνέπεια, όπως ξέρουμε, να ανεβούν τα επιτόκια και συνεπώς το κονδύλι που πάει για τα τοκοχρεωλήσια. Αυτή είναι η λογική.
Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν μάλλον συζητήσεις που γίνονται και μάλιστα εκκινούν και από συμβουλούς που είναι στο Ματινιόν, τις βλέπω και στον Γαλλικό Τύπο και σε έγκυρες εφημερίδες, ότι συζητείται τροποτινά μαζί με την απομάκρυνση του κυρίου Μπαϊρού, ο οποίος θα καταψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση, και θέμα με τον κύριο Μακρόν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα να γίνει. Και αν το επιτρέπουν οι θεσμικές ισορροπίες στη Γαλλία.
Σε μια πολιτική κρίση και σε μια κρίση καθεστώτος όλα είναι πιθανά. Το κλασικό παράδειγμα στην ιστορία της Γαλλίας είναι ο Μάης του 68. Είχαμε παράδειγμα Προέδρου Δημοκρατίας που παραιτήθηκε ο ίδιος ο Ντεγκόλ, όχι το Μάη του 68, αργότερα.
Λίγο
θέλω
αργότερα.
Να πω ότι όλα είναι δυνατά σε μια ρέουσα πολιτική.
Ναι, αλλά ο Μάης του 68 ήταν μια έκρηξη πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη.
Ήταν μια έκρηξη, αλλά αυτό που ζούμε στη Γαλλία είναι ένα είδος πολιτικής αποσύνθεσης.
Ναι, δεν είναι μια πολιτική κρίση όπως είναι τώρα, ήταν μια τεράστια κοινωνική έκρηξη.
Φυσικά. Όμως και τώρα, αν είχαμε χρόνο, θα μιλούσαμε για κινητοποιήσεις που υπάρχουν στη Γαλλία.
Θα πούμε, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, τρία.
Ναι, υπάρχουν κάποιες κινήσεις με τα συνδικάτα, με την κίνηση της 10.
Μισό λεπτό μόνο.
Η Γαλλία σταματά.
Κύριε Βακαλούλη, να επανέλθουμε στο θέμα του κυρίου Μακρόν και θα το δούμε αμέσως μετά το άλλο. Δηλαδή, θεσμικά υπάρχουν πιέσεις στον κύριο Μακρόν?
Κοιτάξτε να δείτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει βέβαια πάρα πολύ ισχυρές πολιτικές εξουσίες με βάση το Σύνταγμα του 1958 στη Γαλλία, αλλά κανένας πολιτικός δεν είναι παντοδύναμος, με την έννοια ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα και οι κορυφές του, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, φαίνονται απονομιμοποιημένοι. Mm-hmm. Υπάρχει μια έλλειψη νομιμοποίησης στην κοινή γνώμη και βέβαια στους οικονομικούς κύκλους. Δηλαδή αυτός που θα μπορούσε να κάνει μια ποίηση σε ένα φόντο κοινωνικής και πολιτικής αποσταθεροποίησης στη Γαλλία είναι η ίδια, αν θέλετε, η εργοδοσία. Είναι οι ίδιες οι οικονομικές δυνάμεις. Λοιπόν, ο Μακρόν ο ίδιος αρνείται στην προοπτική να παραιτηθεί. Λέει ότι θα πάει μέχρι τέλος, μέχρι το Μάη του 2027. Mm. Όμως, αν υπάρχει παρατεταμένη η πολιτική κρίση, δηλαδή αν διαδέχονται κάποιοι πρωθυπουργοί που δεν μπορούν να ψηφίσουν καν τον προϋπολογισμό ή δεν μπορούν στην ουσία να κυβερνήσουν, ή ακόμα και αν υπάρξει διάλυση της Βουλής, δεν υπάρχει μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα τέτοιο ντεκόρ, το οποίο είναι εντελώς αποσταθεροποιημένο, κάποιες πιέσεις κοινωνικές, πολιτικές, εργοδοτικές θα μπορούν να εφαρμοστούν πάνω στον Μακρόν, ούτως ώστε να οδηγηθεί ο ίδιος σε παρέτηση. Μερικές φορές ακόμα και οι πολιτικοί αρχηγοί που λένε κάτι μπορεί αυτό το πράγμα να αναιρεθεί δεδομένων των κοινωνικών αναταράξεων ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι λέγαμε και προηγουμένως ότι συζητείται ακόμα και κάποιος από τη σοσιαλιστική ομάδα να αναλάβει πρωθυπουργός. Αν πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο, λογικά θα πρέπει να υπάρχει και ένα συμβιβασμό στο θέμα των περικοπών. Δεν μπορεί προφανώς να δεχθεί ένας καινούριος πρωθυπουργός, ο οποίος θα προέρχεται από έναν άλλο πολιτικό χώρο, να εφαρμόσει ένα τόσο σκληρό πρόγραμμα περικοπών.
Ναι, οποιοδήποτε και αν είναι το πρόγραμμα, το πρόβλημα είναι η βιωσιμότητά του. Γιατί οι σοσιαλιστές τους βάλουν μια υπερφορολόγηση των πολύ μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.
Το λένε αυτό.
Το λένε, ναι. Για περιουσίες που είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Ναι. Υπάρχει μια φορολόγηση της τάξης του 2% που θα δώσει 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι η βιωσιμότητα, με την έννοια ότι κάποια μέτρα θα συμπεριληφθούν, κάποια άλλα δεν θα υπάρξουν. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η δεξιά και η άκρα δεξιά, το κόμμα της Λεπέν και η σύμμαχή της, θέλουν να μπει στην ατζέντα το ζήτημα της μετανάστευσης, το ζήτημα της ασφάλειας στη Γαλλία, το ζήτημα της πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Γαλλίας. Δηλαδή, μια σειρά από αιτήματα που, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πλειοψηφικά σήμερα στην κοινή γνώμη στη Γαλλία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αν αφαιρεθούν όλα αυτά τα πράγματα, η βιωσιμότητα με τέτοιες κυβέρνησεις δεν υπάρχει στην ουσία, και ακόμα και αν υπάρξει μια τέτοια κυβέρνηση, δεν θα μπορεί να ασκήσει κυβερνητική πολιτική και θα οδηγηθούμε σε μια αντικατάστασή της ή σε μια διάλυση της Βουλής, και κυρίως θα οδηγηθούμε σε μια παρατεταμένη κρίση. Και όπως υπάρχει, και όταν η κρίση χρονίζει, η αποσύνθεση βαθαίνει. Και εδώ είναι το πρόβλημα στη Γαλλία, ότι δεν έχει, αν θέλετε, την πολυτέλεια μιας πολιτικής και οικονομικής, μιας πολιτικής αποσύνθεσης και μιας παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν κάποιες προγραμματισμένες κινητοποιήσεις τώρα. Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι, αν θέλεις, κινητοποιήσεις για την τιμή των όπλων, κατεβαίνουμε για μια μεγάλη διαδήλωση, για δύο μεγάλες διαδηλώσεις, ή έχουν ένα βάθος, θα έχουν ένα βάθος. Κοιτάξτε, γιατί το κοινωνικό πεδίο θα καθορίσει πολλές εξελίξεις στην Γαλλία.
Φυσικά, είναι ο τρίτος παίχτης, αν θέλετε, σήμερα στην Γαλλία, πέρα από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Καταρχήν, δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη, αν θέλετε, κινητοποίηση. Υπάρχει βέβαια αυτή η πρωτοβουλία για τις 10 Σεπτεμβρίου που λέγεται «Η Γαλλία σταματά», αλλά στην ουσία πρόκειται για μια κίνηση ανάμεσα σε άλλες. Στις 18 του Σεπτεμβρίου τα συνδικάτα θέλουν να κάνουν μια απεργία, γενική απεργία ή γενικευμένη, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, σε όλη τη Γαλλία. Δηλαδή υπάρχει μια όθηση κινηματική για να καταγγελθεί, αν θέλετε, μια πολιτική λιτότητας και να υπάρχει μια θετική έκβαση υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων, δηλαδή απέναντι σε μια αντιφιλελεύθερη, αντινεοφιλελεύθερη πολιτική. Δεν πρόκειται όμως για ένα κοινωνικό κίνημα με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Αν μου επιτρέψετε εδώ μια τελευταία παρατήρηση, ότι όταν μιλάμε για κοινωνικό κίνημα, στην ουσία μιλάμε για τρία πράγματα. Μιλάμε για μια οργανωτική δομή, μιλάμε για μια κάποια μαζικότητα και μιλάμε για ένα ιδεολογικό προσανατολισμό ή τουλάχιστον με βάση κάποιες αξίες. Λοιπόν, στην οργανωτική δομή.
Τα περιγράφετε στο βιβλίο σας αυτά.
Ναι, στην οργανωτική δομή η κίνηση της 10 Σεπτεμβρίου δεν είναι ακριβώς σαφή. Είναι άτυπη, αν θέλετε.
Μάλιστα.
Συντονίζεται με βάση το ίντερνετ. Στη μαζικότητα, ακόμα και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Γαλλίας μιλούν για μια μαζικότητα γύρω στις 100 με 200.000. Όταν τα συνδικάτα, όταν κινητοποιούνται, έχουν 1-2,5 εκατομμύρια. Και ο ιδεολογικός προσανατολισμός είναι πάλι αδιαφανής. Δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά. Οπότε θα υπάρξουν κάποιες κινητοποιήσεις. Δεν υπάρχει αναγκαστικά ένα κοινωνικό κίνημα που θα μπορούσε να έχει μια πολιτική κατάληξη. Και εδώ είναι το διαφήμισμα ότι η Γαλλία σήμερα είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Δεν ξέρουμε προς
ποιο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Μιχαλή, κύριε Βαγκαλούλη, πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα την ξανακάνουμε μόλις δούμε και τις εξελίξεις στη Γαλλία. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλημέρα στο Παρίσι.
Καλημέρα.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 είναι οι μέρες και οι ώρες της Διεθνούς Έκθεσης της Αλληνικής. Βεβαίως είδαμε αρκετά αναλυτικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής και τα θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου και είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα κάτι γνώμη μου συζήτηση για το τι συμβαίνει, για το τι συμβαίνει στην Γαλλία, για το που πάει αυτή η μεγάλη χώρα και η μεγάλη δύναμη οικονομική, πολιτική και πυρηνική ταυτόχρονα, με τα όσα συμβαίνουν εκεί και όλες αυτές τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις έτσι όπως βλέπουμε να ξεδιπλώνονται το τελευταίο διάστημα, όπως τις είδαμε να ξανανοίγονται στην Αλάσκα και όπως τις είδαμε επίσης να αρχίσουν να σχηματοποιούνται στην διάσκεψη Σανγκάης στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ούτως ή αλλιώς τις επόμενες μέρες με αυτά θα ασχολούμαστε, διότι αναμένουμε και την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού και τις εξαγγελίες του. Αναμένουμε συνέχεια τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους υπόλοιπους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων να παρουσιάσουν θέσεις, προγράμματα και τις αντιπαραθέσεις που θα ακολουθήσουν. Χθες ακούσαμε, βεβαίως ήταν στο συνέδριο του Economist που έγινε στη Θεσσαλονίκη, και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να παρουσιάζει ένα σχέδιο για την εθνικής ανάκαμψης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα και σε αυτό το σημείο καλημερίζω την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα κύριε Μαρκογιαννάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να πω καλή συνέχεια στο καλοκαίρι. Ακόμα αντέχει, ασχέτως αν μπορούμε να το απολαύσουμε.
Πράγματι.
Ασχέτως αν πολλοί κόσμοι δεν μπορούσαν να το απολαύσουν και πλέον οι υποχρεώσεις μας κυνηγούν όλους.
Έτσι, ναι, έχουν ανέβει και έχει ανέβει η θερμοκρασία και λόγω της ΔΕΣ.
Ναι.
Υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, οπότε ναι.
Τώρα σας αντιγράφει.
Υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα.
Σας αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ αυτό βλέπω ότι περνάει ως πληροφόρηση.
Κοιτάξτε.
Δηλαδή η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι από κάπου μας αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα βέβαια κακώς ξεκινάμε από εκεί. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από το δικό σας πρόγραμμα, από τη Μαύρη Βίβλο, αλλά θα πάμε και εκεί. Έχει το δικό του ενδιαφέρον βέβαια.
Χθες είδαμε ότι δεν είπε κάτι καινούριο ο κύριος Τσίπρας. Είναι πράγματα που είναι χίλια υπό μένα και από εμάς. Ξέρετε όμως, νομίζω ότι τους πολίτες τους απασχολεί πώς θα μπορέσουν τελικά να λυθούν τα προβλήματά τους.
Και να βγάλουν την καθημερινότητά τους.
Ποιος θα τους δώσει τις λύσεις εκείνες που θα μπορούσαν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Βγήκαν και άλλα στοιχεία. Το 52% των Ελλήνων δεν μπορεί να βγάλει μέχρι το τέλος του μήνα. Τελειώνουν τα χρήματα πριν μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Εδώ μιλάμε πια για ζήτημα επιβίωσης. Mm-hmm. Και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν επιτέλους να εφαρμοστούν εκείνες οι πολιτικές που θα δώσουν το μερίδιο της ανάπτυξης πίσω στους πολλούς και όχι στους λίγους που αυτή τη στιγμή γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, όταν παραμένει η αγορά ασίδωτη, και επιμένω σε αυτό γιατί πρέπει επιτέλους να σπάσουν τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, πρέπει επιτέλους να γίνουν σοβαροί έλεγχοι στην αγορά για να μπορέσουμε να δούμε τις τιμές να πέφτουν.
Φτάνουν μόνο οι έλεγχοι στην αγορά για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα ο πολίτης, κυρία Μαρκογιαννάκη?
Είναι
φτάνουν αυτά
το
μόνο?
Ένα, ναι, το ένα είναι οι τιμές και το κόστος και το άλλο είναι τα εισοδήματα.
Αυτό είναι
γι' αυτό λέμε, ναι, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δούμε ουσιαστική στήριξη σε ποιους, σε αυτούς που τα προηγούμενα χρόνια έβαλαν πλάτη στη διάσωση της χώρας. Μισθωτή δημοσίου, 13ος μισθός. Το έχουμε πει εδώ και καιρό, θα πρέπει επιτέλους να δούμε να επανέρχεται. Συνταξιούχοι, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δυστυχώς βλέπουμε τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα.
Αναμένεται σήμερα να πει για την προσωπική διαφορά.
Θέλω να μείνω, παρακαλώ, παρακαλώ. Και για το νέο ΕΚΑΣ, γιατί δεν μπορεί να έρχεται μια κυβέρνηση και να δίνει επιδόματα, θα έλεγε κανείς, για να, δωράκια.
250 ευρώ, αυτό εννοείται.
Ναι. Εδώ χρειάζεται μια ουσιαστική στήριξη μήνα-μήνα και όχι μία φορά το χρόνο. Γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Γιατί επιτέλους πρέπει να δουν την πραγματική στήριξη από το ελληνικό κράτος.
Αφού μείναμε στο θέμα του συνταξιούχου και θα επανέλθουμε στα προηγούμενα, φτάνει μόνο ΕΚΑΣ για να στηριχθούν οι απόμαχοι της δουλειάς? Φτάνει μόνο αυτό? Είναι το ΕΚΑΣ, ήταν, εν πάση περιπτώσει, ερχόταν ως βοήθεια και προσθέτονταν σε κάποιες συντάξεις οι οποίες δεν υπάρχουν.
Είναι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, αλλά ξέρετε και τι άλλο είναι? Είναι και μια ισχυρή δημόσια υγεία, γιατί μιλώντας για οικειωμένους, ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να έχουν την φροντίδα που αξίζουν, με ισχυρή υγεία, με ισχυρή μακροχρόνια φροντίδα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε πιάσει ιδιαίτερα. Βλέπουμε ότι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι στην ιδιωτική υγεία. Αυτό φαίνεται και από τις καπάνες στην ιδιωτική υγεία, που είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη. Χρειάζεται ένα ισχυρό σύστημα υγείας, και πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια, αλλά και τη μακροχρόνια φροντίδα. Γιατί ξέρετε, για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν αυτό που γέννησε στην ουσία, έχει την υπογραφή του ΕΣΥ, τώρα είναι το μεγάλο πια στοίχημα πώς το ΕΣΥ αυτό θα αναγεννηθεί. Αλλά για να αναγεννηθεί θέλουμε και υποδομές, θέλουμε όμως και έμψυχο δυναμικό στα νοσοκομεία μας, ανθρώπινο δυναμικό. Γιατρούς, νοσηλευτές, και για να τους έχουμε αυτούς στις θέσεις τους, θέλουν δουλειά με αξιοπρέπεια και όχι να φτάνουν σε κατάσταση υπερκόπωσης. Θέλουν κίτρα μισθολογικά για να μπορέσουν να μείνουν. Γιατί τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα επαγγελματιών που φεύγει σε μεγάλο αριθμό στο εξωτερικό, γιατί εκεί υπάρχουν άλλες αμοιβές.
Ναι, σωστό. Αλλά εγώ θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά τα, σε αυτό το, λίγο πολύ ένα περίγραμμα των εξαγγελιών του κυρίου Πρωθυπουργού το γνωρίζουμε. Έχει γραφτεί, έχει συζητηθεί. Φαίνεται ότι προστίθεται και κάποια άλλα πράγματα, όπως το έχει καθημερινή στο πρώτο θέμα, της Ψαλίδης, των έμφυες, οικισμούς και χωριά, προφανώς παραμεθόριες περιοχές. Δεν το έχω διαβάσει μέχρι τέλος το ρεπορτάζ. Αυτά όλα που τουλάχιστον ακούμε ότι πρόκειται να εξαγγείλει το βράδυ ο Πρωθυπουργός, είναι ικανά να δημιουργήσουν ανάσεις στον κόσμο? Ένα. Δύο. Είναι ικανά να αναστρέψουν αυτό το βαρύ κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το πολιτικά βαρύ κλίμα από τα δημοσκοπικά ευρήματα για την κυβέρνηση?
Ξέρετε, ό,τι δίνει ο Πρωθυπουργός, είτε το έχει πάρει πριν από φόρους, είτε θα το φάει, θα το τρώει συνέχεια, στη συνέχεια η ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζουν σε μία στρατηγική πολιτικών μπαλωμάτων που ξέρετε ότι αυτό δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην τσέπη των Ελλήνων. Εδώ θέλουμε αλλαγή στρατηγικής. Μια οικονομία, ένα παραγωγικό μοντέλο που θα απευθύνεται σε όλους και όχι στα κέρδη μόνο κάποιων ισχυρών. Αυτή είναι η διαφοροποίηση και δυστυχώς οι ανάσες που θα δώσει ο Πρωθυπουργός θα τελειώσουν πριν τον επόμενο λογαριασμό. Για όλους είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και τα αποτελέσματα από δωράκια που μπορεί να δώσει ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πρόσχερα, ενώ εδώ χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής. Αυτό εμείς εκφράζουμε. Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή μιλήσατε και για τον ΕΜΦΙΑ, θέλω να πω μόνο ένα μέτρο που προτείναμε. Την ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη, γιορτάσαμε την 3η του Σεπτέμβρη και εκεί μιλήσαμε για το δημογραφικό. Και τι είπαμε, κάτι πολύ απλό. Έτσι ακριβώς, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, συνέχεια και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε με μια ομιλία που αφορούσε και πολλά ζητήματα που αφορούν το δημογραφικό. Τι είπαμε για τον ΕΜΦΙΑ, για τις πολύτεκνες οικογένειες. Να εξαιρούνται από τον ΕΜΦΙΑ όλα τα τετραγωνικά που αφορούν την αξιοπρεπή διαβίωση μιας πολύτεκνης οικογένειας. Και στη συνέχεια τα υπερβάλλοντα μέτρα να έχουν ΕΜΦΙΑ. Νομίζω ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά ξέρετε, μπαίνουν και στην ουσία του προβλήματος, του πώς μια οικογένεια θα νιώσει ότι το κράτος είναι δίπλα της, ότι ναι, στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά και όχι αυτό που βλέπουμε σήμερα, που δυστυχώς είμαστε από τις πρώτες χώρες στον ΩΣΑ στην φορολόγηση των οικογενειών. Ναι. Δυστυχώς γυρίζουμε την πλάτη και στους νέους που θέλουν να φτιάξουν μια οικογένεια, γιατί βλέπουμε τα ενίκια που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή. Έχει ανέβει σχεδόν 50%. Έχουν ανέβει σχεδόν 50% στα αστικά κέντρα οι τιμές των ενοικίων. Αυτό θέλει μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Και λέμε ότι θα πρέπει να δουν πραγματικά απτά αποτελέσματα και προτάσεις που θα δείχνουν ότι ναι, η χώρα πηγαίνει σε μια άλλη κατεύθυνση.
Να ρωτήσω. Εντάξει, τη μαύρη βίβλο που παρουσιάστηκε, καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του. Το ερώτημα είναι ποιες προτεραιότητες θα έχει αυτό το περίφημο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ των 100 ημερών που αναμένεται να παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης αμέσως επόμενες μέρες. Αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό είναι ο αρχός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι προτεραιότητες, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες αυτού του προγράμματος?
Έτσι είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε η Μαύρη Βίβλος ήταν ένα μέρος της κλιμάκωσης που ολοκληρώνεται με το πρόγραμμα.
Μου θυμίζει τη Μαύρη Βίβλο της ΕΔΑ προδικτατορικά.
Εντάξει.
Για την ιστορία των.
Ναι. Ξέρετε, για να κλιμακώσεις και για να δείξεις το πρόγραμμά σου πρέπει να δείξεις και τα πετραγμένα, γιατί δεν έχει μια κυβέρνηση η οποία κλέφτηκε χτες. Έχει 6 χρόνια διακυβέρνησης και δεν μπορούν να μιλούν ούτε για αφετηρίες ούτε για βατήρες. Βρίσκονται στον τερματισμό. Βλέπουν το δρόμο της εξόδου.
Επιμένω να ρωτάω για τις προτεραιότητες, γιατί αυτά αφορούν τον κόσμο. Το σήμερα και το αύριο πλέον.
Έτσι είναι οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ. Οικονομία, φορολογική δικαιοσύνη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και περιφερειακή ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Για μας είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε και την περιφέρεια. Το λέω γιατί δεν έχει ακουστεί το προηγούμενο διάστημα πολύ σε όλες τις συζητήσεις που προφανώς πρωταγωνιστεί ακρίβεια, γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Αλλά για μας θα πρέπει να στηριχτεί κάθε γωνιά της χώρας, γιατί βλέπουμε εκτός από το ζήτημα του δημογραφικού, της μείωσης του πληθυσμού, βλέπουμε και μια συνεχή εσωτερική μετανάστευση από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα. Για να γίνει όμως αυτό, ξέρετε, πρέπει να στηριχτεί στην ουσία ο πρωτογενής τομέας. Ένας τομέας που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει δεχθεί πλήγμα αξιοπρέπειας από το σκάνδαλο, το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δείχνει ποια είναι και η αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μαξίμου, για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, δίνοντας κάλυψη σε μια Γαλάδια εγκληματική οργάνωση μέσα στον ΟΠΚΕΠΕ, που έπαιρνε, έκλεβε τα χρήματα των έτοιμων αγροτών και κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν θέλουμε να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Οι άνθρωποι του Μόχθου, οι οικογένειες, οι συνταξιούχοι, η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη που δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε με το ΠΑΣΟΚ και τώρα βλέπουμε να αιμορραγεί.
Θέλω, θα τις κάνω και τις δύο ερωτήσεις και απαντήστε τις, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Με τον άλλο τρόπο δεν θα κάνω εγώ τις κρίσεις. Μετά από την δημοσκοπική άνοδο, τη δημοσκοπική άνοιξη που υπήρξε στο ΠΑΣΟΚ με την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, το βλέπουμε πάλι σε χαμηλά ποσοστά, δημοσκοπικά, καθυλωμένο. Θα σας επιτρέψει ίσως η παρουσίαση αυτού του προγράμματος να πάρετε μια ανάσα δημοσκοπική, να πάτε λίγο πιο πάνω? Και επίσης θέλω το σχολείο σας, γιατί το αφήσαμε ανολοκλήρωτο για την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, γιατί το ξεκίνησαμε λίγο στο χαλαρό, ότι βλέποντας και τις διαρροές που είχε χθες το βράδυ Χαριλαίου Τρικούπη, ότι κάτι αντέγραψε, αλλά είπε και πέντε πράγματα ο πρώην πρωθυπουργός. Θα ήθελα λοιπόν το σχολείο σας και αυτά τα δύο θέματα.
Εδώ ξέρετε, ας πάμε στον κύριο Τσίπρα. Όπως είπα και πριν, βλέπουμε, είδαμε μια τοποθέτηση. Για μας δεν είπε κάτι καινούριο. Αυτό στην ουσία είναι και το σχόλιο. Επίσης το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να μην μπαίνει στα ισοκομματικά άλλων κομμάτων. Αυτό ξέρετε πολλές φορές δεν το έχουμε, το κάνουν άλλοι σε εμάς. Εμείς μένουμε εκτός από αυτό. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να διασπάσει όχι το κόμμα του ακόμα μια φορά, αυτό είναι δικό του θέμα και προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροπροσδιορίζεται. Δεν αλλάζει τη στάση του ανάλογα με το τι συμβαίνει σε άλλα κόμματα. Και αυτό, ξέρετε, συνδέεται και με το δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, που και με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε, πράγματι δεν είναι ποσοστά τα οποία μας κάνουν να πανηγυρίζουμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει είναι ένας δύσκολος δρόμος. Είναι ένας δρόμος με ουσία και πρόγραμμα, με προτάσεις. Το έχετε δει και όλο το προηγούμενο διάστημα, το ΠΑΣΟΚ έχει βγει μπροστά και στο ζήτημα επίλυσης στεγαστικής κρίσης και σε ζητήματα που αφορούν το ιδιωτικό χρέος, τις τράπεζες, ζητήματα που καίνε την καθημερινότητα, καίνε τους συμπολίτες μας. Ξέρουμε όμως ότι αυτός ο λόγος, ο οποίος δεν έχει λαϊκίστικες κορώνες, δεν χαϊδεύει αυτιά, ούτε προτείνει τα πάντα σε όλους, είναι ένας δύσκολος δρόμος, όπως είπα και πριν. Αλλά είναι ο δρόμος της δικαίωσης, γιατί στις εθνικές εκλογές είμαι σίγουρη εκεί που οι πολίτες θα κρίνουν ποιος τελικά μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να αλλάξει σελίδα στη χώρα. Εκεί το ΠΑΣΟΚ είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να αποκτήσει αυτή την πλειοψηφική δυναμική. Αυτό που έχουμε ως στόχο είναι να μπορέσουμε όλο το επόμενο διάστημα να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες στη βάση, να συνομιλήσουμε μαζί τους και να δείξουμε ότι υπάρχει τόσο άλλος δρόμος. Και ξέρετε, τα μέτωπα και οι κοινωνικές συμμαχίες γίνονται με τους πολίτες. Γίνονται εκεί που πραγματικά πονάει ο κόσμος, στις πόλεις, στα χωριά, στους χώρους εργασίας, εκεί που πραγματικά βιώνουν όλοι μια δύσκολη καθημερινότητα. Και το λέω για τους χώρους εργασίας, γιατί θέλω να κλείσω. Τα εργασιακά ζητήματα.
Το 13ωρο θέλετε.
Πολύ, ναι, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα μείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς να χάνονται και κεκτημένα ετών. Και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία νομοθετεί ερήμηνα των πολιτών. Εμείς λέμε και για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε από τους πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε εργασία, με πάνω από 12% των Ελλήνων 49 ώρες την εβδομάδα και δυστυχώς χαμηλότερα αμοιβόμενοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και απ' την άλλη, το κλείνω, γιατί είναι η μισθωτή μας, ναι, έτσι, και απ' την άλλη όμως είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μας που προσπαθούν με 1-2 εργαζόμενους να καταφέρουν και αυτοί να επιβιώσουν. Εκεί τι βλέπουν? Βλέπουν τις τράπεζες με την κάνουλα κλειστή, βλέπουν τα χρέη να ανεβαίνουν και δυστυχώς μια αγορά που είναι μόνο για τους ισχυρούς και όχι για αυτούς.
Σας θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων.
Ευχαριστούμε,
θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Τίτλοι
ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος και χωρίς την αναγκαία μουσική ανάσα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε μέρες Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μέρα του Πρωθυπουργού σήμερα και με τις εξαγγελίες που θα κάνει, αλλά και με την επισκέψή του στο χώρο της έκθεσης. Και πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, Υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα της Μακεδονίας Θράκης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που είναι ιδιαίτερη ημέρα.
Κυριολεκτικά καλημέρα μέσα από την έκθεση. Γιατί
α, έχετε φτάσει. Γι' αυτό έτρεξα πολύ γρήγορα.
Ο Πρωθυπουργός, γιατί έχουμε τα εγγένεια εδώ της Διεθνούς Εκθέσεων.
Πολύ καλά.
Τώρα το πρωί με τον αγιασμό. Το βράδυ βέβαια είναι η ομιλία, αλλά τώρα το πρωί έχουμε τα εγγένεια και μια επίσκεψη, καθιερωμένη επίσκεψη στα περίπτερα.
Ξέρω ότι έχετε περιορισμένο χρόνο, γι' αυτό πάω κατευθείαν στα θέματα και θα συζητήσουμε άλλη φορά κάποια άλλα θέματα επίσης ενδιαφέροντα. Τι περιμένουμε σήμερα από τον κύριο Πρωθυπουργό? Τι περιμένει καταρχήν η Βόρεια Ελλάδα?
Να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, όχι πομφόλιγες και απλώς λόγια, ξέρετε, του αέρα, αλλά συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μόνιμα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν ακόμη περισσότερους πολίτες μας. Όταν σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα όπως η ακρίβεια που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία,
αυτό είναι μεγάλη αλήθεια,
την Ευρώπη και την Ελλάδα, όταν σήμερα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις, είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί σε μέτρα κυρίως για τους οικονομικά ασθενέστερους, συνταξιούχους, πολυτέκνους, μισθωτούς. Και από εκεί και πέρα αυτά τα μέτρα είναι σημαντικό ότι δεν είναι μέτρα, ξέρετε, πυροτεχνήματα τα οποία έρχονται ξαφνικά, αλλά είναι η συνέχεια μιας πολιτικής που ακολουθείται σταθερά τα τελευταία 6 χρόνια. Μια πολιτική που έχει ως στόχο να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα προβλήματα, προσπαθώντας να ανακουφίσουμε περισσότερους συμπολίτες μας οικονομικά, προσπαθώντας να βελτιώσουμε το εισόδημά τους. Αυτή είναι η στόχευση.
Μάλιστα.
Εκεί θα είναι επικεντρωμένα και τα μέτρα αυτά. Και βεβαίως μιλώ για μόνιμα μέτρα, γιατί κύριε Βιτάλη, το να μιλάμε για μειώσεις φόρων, αυτό είναι κάτι που πιάνει όλους μας, αφορά σε όλους μας, είναι κάτι που οριζόντια μας ενδιαφέρει. Και τέτοιου είδους μέτρα περιλαμβάνονται στην ομιλία σήμερα του Πρωθυπουργού που θα γίνει το βράδυ στις 7.30 στο Βελίδιο εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
Κυρία Γκιουλέκα, θα μας διακόψετε μόλις φτάσει ο Πρωθυπουργός, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είστε εκεί παρόν. Θα ήθελα να...
και την υποδοχή του Πρόεδρου,
βέβαια.
Με την έννοια ότι επειδή έχω και την ευθύνη για την...
Μόλις αρχίσει η υποχρέωσή σας και θα τα ξαναπούμε. Απολύτως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, φτάνουν αυτά τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός να αναστρέψουν αυτό το κλίμα που υπάρχει και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις? Και τη βάζω και τη δεύτερη ερώτηση μου, πως μας διακόψει η παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού, το σχόλιο σας για τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Τα βάλα και τα δύο στο τραπέζι και ό,τι προλάβουμε.
Ναι, ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά στο αν φτάνουν, θα σας έλεγα ότι.
Αν φτάνουν και για την κοινωνία και για την αναστροφή του κλίματος.
Όχι, όχι. Ότι εμείς δεν δουλεύουμε με βάση τις δημοσκοπήσεις, mm-hmm. αλλά δουλεύουμε με βάση το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις μας. Mm-hmm. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, βεβαίως τις συμβουλευόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν καθορίζουμε την πολιτική μας με βάση τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε και μέτρα τα οποία ήταν, αν το θέλετε, και δυσάρεστα για πολλούς και σκληρά μέτρα, απαραίτητα όμως μέτρα. Και έτσι με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι υπάρχει μια στρατηγική, ένα σχέδιο το οποίο το ακολουθούμε πέρα από το τι γράφει κάθε δημοσκόπηση. Τη δημοσκόπηση την βλέπουμε, την παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τις στάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση μπροστά μας δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, κύριε Βιτάλη, από τη μία mm-hmm. πλευρά, και από την άλλη βέβαια έχουμε ως στόχο σε αυτούς τους 18-20 μήνες που απομένουν μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές το 2027.
Να το κρατήσουμε αυτό. Ή θα έχουμε κάτι απρόπτω.
Κρατήσε το σταθερά. Όχι, κρατήσε το σταθερά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πολύ απλά το λέω, όχι γιατί ξέρω κάτι περισσότερο ή γιατί μου το έχει εκπληκτικό.
Ξέρετε ότι επειδή έχετε χρηματίσει δημοσιογράφος και με επιτυχία πολλά χρόνια, ξέρω ότι θα την έκανα αυτόματα αυτή την ερώτηση.
Κύριε Βιτάλη, το καταλαβαίνω, αλλά σας λέω ότι δεν υπάρχει και κανένας πολιτικός λόγος να γίνουν τώρα εκλογές. Έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα που είναι ανοιχτό και συνεχίζεται και πρέπει να ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει κανένας λόγος όλο αυτό να το διακόψουν. Αυτό από τη μία πλευρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον κύριο Τσίπρα, θα σας έλεγα το εξής. Μια γενική παρατήρηση και ένα γενικό σχόλιο. Δεν ξέρω τι γίνεται στο χώρο που κινείται ο κύριο Τσίπρα, στο χώρο της αριστεράς. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι το άλλοτε άλοθη της αριστεράς πριν κυβερνήσει το 2015-19 ο ΣΥΡΙΖΑ με συγκυβερνήτη τους ανεξάρτητους Έλληνες στο Πάνο Καμένο, ξέρω ότι υπήρχε ένα άλοθη στην αριστερά. Ότι δηλαδή τι, ότι μονοπολούσε την κοινωνική ευαισθησία, ότι υποσχόταν ότι όταν έλθει στην εξουσία εκείνη θα έκανε πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν με άλλες κυβερνήσεις, θα σχίζει τα μνημόνια κτλ. Θα ανέβαζε μισθούς, συντάξεις, και έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Αυτό έχει να κάνει και με τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Διότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας έχει πολιτικό παρελθόν με την έννοια του κυβερνητικού παρελθόντος. Έχουμε δει τον κύριο Τσίπρα να κυβερνάει και έχουμε δει να κάνει ακριβώς τα αντίθετα από όσα είχε υποσχεθεί και ό,τι δεσμεύσει είχε αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό που τον έφεραν στην εξουσία. Μείωσε τις συντάξεις, πετσόκοψε κυριολεκτικά με τον νόμο Κατρούγκαλου. Οι μισθοί ήταν καθυλωμένοι. Θυμίζω ότι τους βρήκαμε στα 650 ευρώ το βασικό μισθό, που σήμερα είναι στα 880. Μας έφερε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και δίμευσε τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια. Λέω μόνο μερικά από αυτά. Όλα αυτά σίγουρα είναι ένα παρελθόν το οποίο ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή δεν μπορεί να το αποτινάξει λέγοντας ότι, ξέρετε, μου λείπει ενεργός πολιτική και θέλω να ξαναγυρίσω στην ενεργό πολιτική. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς συμβιβάζεται με την έννοια του βουλευτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα αυτό το άλοθη, το άλλοτε άλοθη που υπήρχε, δεν υπάρχει στην αριστερά όπως αυτή εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το χώρο που κινείται ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός.
Έχετε άλλο χρόνο, κύριε Γκιουλέκα?
Κύριε Βιτάλη, είστε στο όριο σας. Στα κόκκινα.
Λοιπόν, ωραία.
Ζητώ την κατανόηση. Παρακαλώ,
το είχαμε πει από την αρχή. Λοιπόν, σας καλημερίζω, καλή επιτυχία στην καλημέρα έκθεση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και εδώ θα είμαστε.
Παρακαλώ. Θα είναι μια πετυχημένη σήμερα ομιλία με την έννοια των ουσιαστικών μέτρων που θα περιλαμβάνει. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει να κάνει με την ελληνική κοινωνία, γιατί ωφελημένοι θα είναι οι συμπολίτες μας. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει.
Μάλιστα. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιουλέκα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε και τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, τον υφυπουργό εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας, Θράκης. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαμπάρα.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές μας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Είστε Θεσσαλονίκη, προφανώς.
Ναι, σωστά.
Ωραία. Αφού είμαστε Θεσσαλονίκη, θα πάμε ως εξής. Πρώτα απ' όλα, περιμένετε κάτι καινούριο σήμερα να πει ο Πρωθυπουργός, κάτι που πραγματικά μπορεί να δώσει στον κόσμο μια πολύ μεγάλη ανάσα? Το λέω αυτό ότι... γιατί οτιδήποτε και να εξαγγέλλεται μπορεί να θεωρείται ασπιρίνη από άλλους, τίποτα από κάποιους. Κάτι βοηθάει ενδεχομένως ανθρώπους.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι μια εξήγηση από τη μία ενδεχομένως πλευρά, ότι κάθε μέτρο που ανακουφίζει έστω και λίγο θεωρείται θετικό. Mm-hmm. Να συμφωνήσουμε σε αυτό για να προχωρήσουμε την κουβέντα.
Για να πάμε παρακάτω.
Το ζήτημα είναι όμως, κύριε Βιτάλη, τι πραγματικά και πρακτικά μπορεί σήμερα να δοθεί από αυτή την κυβέρνηση και ποια είναι η βούλησή της να δοθεί στους πολίτες που να μπορέσει να λειτουργήσει πραγματικά σε σχέση με όλα αυτά που βιώνει ο κόσμος και η κοινωνία. Όταν σήμερα ένα κιλό μοσχάρι κοστίζει 20 ευρώ και μέχρι τα Χριστούγεννα θα ξεπεράσει τα 25 ευρώ, πείτε μου εσείς αν υπάρχει κάποιο από τα μέτρα που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες.
Σταθεροποιηθείτε, κύριε Ζαμπάρα. Σταθεροποιηθείτε λίγο, σας παρακαλώ, για να έχουμε καλή σύνδεση.
Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Ναι.
Ναι. Λέω λοιπόν ότι το ένα ζήτημα αφορά το τι μπορεί σήμερα να δώσει μια κυβέρνηση, αντικειμενικά τι μπορεί να δώσει, ποιες είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες και τι πραγματικά θα δώσει στο τέλος της ημέρας. Και εγώ σας λέω αρχικά ότι οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή και λόγω της υπερφορολόγησης, των υπερπλεονασμάτων που συνειδητά ο κύριος Μητσοτάκης μαζεύει από τους περισσότερους Έλληνες και τις Ελληνίδες, θα μπορούσαν να ξαναπέσουν στην κοινωνία με ένα ανθρώπινο και κοινωνικό πρόσωπο, στηρίζοντας τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στηρίζοντας τη μεσαία επιχειρηματικότητα, στηρίζοντας τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι τα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα γαλάζια λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στηρίζοντας έναν κόσμο που σήμερα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και έφερα προηγουμένως το παράδειγμα της τιμής του μοσχαριού που φτάνει τα 20 ευρώ το κιλό, 20 ευρώ το κιλό, έτσι, και θα φτάσει στα 25 ενδεχομένως τα Χριστούγεννα σε σχέση με τις εκτιμήσεις. Άρα πείτε μου εσείς σήμερα, εάν τα 250 ευρώ που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης σαν επιταγή, σαν επίδομα προς τους συνταξιούχους που αντιστοιχούν σε ελάχιστα χρήματα σε σχέση με τη 13η σύνταξη που είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, πότε? Στον εμφιάλτη των μνημονίων, σε μια πολύ πιο δύσκολη πραγματικότητα που την κατήργησε μετά τη 13η σύνταξη η κυβέρνηση το 2019, και σήμερα που έχουμε τη χώρα εκτός μνημονίων με καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα, δεν το κάνουν, δεν προχωράνε, δεν θεσμοθετούν μια τέτοια λύση που θα ανακούβεσε πραγματικά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, να αλλάξουμε τις βασικές πολιτικές της χώρας σε σχέση με την οικονομία, την κοινωνία, τη στεγαστική κρίση. Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή. Δεν άκουσα, δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω προηγουμένως τον κύριο Γκιουλέκα και αναφέρομαι σε εκείνο...
Είχαμε λίγο περιορισμένο χρόνο γιατί πρέπει να είναι μαζί με τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια της έκθεσης λόγω και αρμοδιότητας.
Το αντιλαμβάνομαι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι φαντάζομαι και εκείνος, όσο και αν προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει σε σχέση με τα μέτρα...
Δεν είναι παρόν στη συζήτηση όμως ο κύριος Γκουλέκας. Ναι.
Όχι, άλλο θέλω
παρακαλώ,
να πω,
παρακαλώ,
δεν καταλάβατε. Όχι, ένα λεπτό. Ως παράδειγμα, να αναφερθώ σε άλλο στέλεχος. Ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και αν προσπαθεί να επιχειρηματολογεί για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σε λίγες ώρες. Όσους λαγούς και αν προσπαθήσει να βγάλει από το καπέλο του, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, πέρα από μία επιφανειακή ανακούφιση και μία επικοινωνιακή, αν θέλετε, προσπάθεια της κυβέρνησης να πει ότι όλα είναι καλά, δεν μπορεί στην πραγματικότητα, στη ζώσα πραγματικότητα των Ελλήνων πολιτών, όλες αυτές οι πολιτικές να λειτουργήσουν θετικά. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα και κλείνω. Είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Σε όλους τους βασικούς δείκτες που αφορούν τις κοινωνικές ανισότητες, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τελεστάτ,
δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Ζαμπάρα. Ένα λεπτάκι και θα επανέλθουμε. Ενημερωνόμαστε ότι προσγειώθηκε πριν από λίγο στο Ελευθέριος Βενιζέλος η ειδική πτήση της Αιτζίαν. Η ελληνική αποστολή υπό την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, την Υπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, που είχε πάει στην Ιερά Μονή τη Σινά, μαζί επέστρεψε και ο Δαμιανός, ο Αρχιεπίσκοπος της Μονής του Αγίου Όρους, της Αγίας Εκατερίνης, και νέα μοναχή που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα. Είναι γνωστές οι εξελίξεις εκεί. Ίσως αργότερα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, κύριε Σαμπέρα.
Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, όσο κι αν επιχειρείται από την κυβέρνηση να δημιουργήσει μια επίπλαστη εικόνα, μια εικόνα ευημερίας, που εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως και οι αριθμοί να ευημερούν, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι, η πραγματικότητα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία δεν είναι αυτή που προβάλλεται την κυβέρνηση. Και θα περίμενα, ειλικρινά σας το λέω, ποιος νέος άνθρωπος μετά από 6 χρόνια από το 19 και ύστερα, η αριστεία που με βάση αυτό είχε εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης, να μην είχε αντικατασταθεί με την παρακμή, με την λαμογιά, με την έκπτωση των θεσμών και την όλη αυτή την παρακμή που ζούμε ως κοινωνία, να μην είχε αντικατασταθεί και πραγματικά να κάναμε βήματα μπροστά ως χώρα και ως κοινωνία.
Μία ερώτηση. Αν ισχύσει αυτό που λέγεται, ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός την αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες, δεν θα επιτρέψει στον πολίτη να έχει κάτι παραπάνω εισόδημα?
Ναι, προφανώς. Mm-hmm. Και μάλιστα εμείς εδώ και καιρό είχαμε πει ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν οι ονομαστικές αυξήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στους μισθούς, με μία αλλαγή στην τιμαριθμική κλίμακα της φορολογίας. Γιατί πρακτικά ξέρετε τι γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Βιτάλη? Όταν βγαίνει μία μάνα προχθές στο Sky από τη Φλόρινα και λέει ότι εγώ είμαι έγκυος στο ένατο παιδί, δείτε το
ναι,
ρεπορτάζ.
Ναι,
στο ένατο παιδί έγκυος και μου κόβουν, επειδή αυξήθηκε λίγο ο μισθός μου, μου κόβουν τα επιδόματα.
Άρα
αυτή κερδίζει μέσα στη χρονιά 800 ευρώ και χάνει 2.000. Άρα η χασούρα για αυτή την κυρία και την οικογένειά της είναι 1.200 ευρώ το χρόνο. Άρα πείτε μου εσείς πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και μάλιστα εκεί ο συνάδελφός σας από την εκπομπή είπε 2-3 φορές το μαξί μου ακούει, το μαξί μου ακούει για τις αδικίες που συμβαίνουν. Άρα η ευθυγράμμιση, η τιμαριθμική προσαρμογή σε σχέση με την φορολογική κλίμακα έπρεπε να έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ωραία.
Γιατί πρακτικά αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ονομαστική αύξηση. Ονομαστική αύξηση των μισθών, αλλά επί της ουσίας μείωση στην τσέπη του εισοδήματος.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ζαμπάρα. Αν θυμάμαι καλά, εχθές το βράδυ είσαστε και εσείς στην παρουσίαση, στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, του πρώην Πρωθυπουργού.
Καλά θυμάστε, ήμουν χτες στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα μαζί με αρκετούς
βουλευτές άλλους. Αυτό το σχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας δίνει κάποια προοπτική παραπάνω, λύνει κάποια ζητήματα ουσιαστικά?
Κοιτάξτε,
το πάμε από εκεί και μετά να κάνουμε το πολιτικό σχόλιο.
Αν μπορώ να αντιληφθώ το ερώτημά σας, προφανώς δίνει μια προοπτική
και μία απάντηση κατά την άποψή μου σε όλη αυτή την παρατεταμένη παρακμή που ζούμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές δεν έκανε κάτι άλλο από το να βάλει ένα πλαίσιο, κάποιους άξονες για το πώς μπορεί με έναν εναλλακτικό διαφορετικό τρόπο να διοικηθεί η χώρα, για να βγούμε από αυτή την παρακμή, να βγούμε από αυτό το τέλμα, να βγούμε από τα μεγάλα κοινωνικά διέξοδα. Αυτό εκφώνησε, αυτό είπε και τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Και οφείλω να κρατήσω αυτό, κύριε Βιτάλη, εγώ ως ακροατής της χθεσινής ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα κρατάω αυτό, και μάλιστα όταν έχει γίνει μια τέτοια ομιλία λίγες ώρες πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που θα καθίσω και αυτή να την παρακολουθήσω, προφανώς θα υπάρχει μια σύγκριση σε σχέση με διαφορετικές πολιτικές που πρέπει να ασκήσουμε και να βγούμε από όλα αυτά τα διέξοδα. Και επειδή αναφερόμαστε πριν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στα μέτρα που θα ανακοινώσει σε λίγο στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε ένα πλαίσιο άλλων πολιτικών, ένα πλαίσιο άλλων κανόνων και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την κοινωνία και σε σχέση με τα εθνικά και σε σχέση με όλα τα ζητήματα.
Στα εθνικά δεν πήγε μακριά, μια αναφορά έκανε για τους εξοπλισμούς μόνο.
Ναι, σωστά. Βλέπω παρακολουθήσατε.
Τα πάντα παρακολουθούμε όσο μπορούμε.
Ναι.
Όπως θα παρακολουθήσουμε και τα υπόλοιπα.
Εγώ θα έλεγα ότι τουλάχιστον σε χρόνο ενεστώτα η κουβέντα πρέπει να γίνει σε αυτό το πλαίσιο.
Ο κύριος Τσίπρας όμως εχθές, κύριε Ζαμπάρα, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, ο κύριος Τσίπρας χθες παρουσίασε αυτό το πλαίσιο. Δεν έκανε μόνο αυτό. Έκανε και μια, θα έλεγα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Είχε αρκετές αιχμές και για το οικονομικό μοντέλο που ακολουθείτε και για τα θέματα της διαφθοράς στο κράτος. Ήταν και μια, αν θέλετε, κριτική, αν όχι εφόλης της ύλης, αλλά ήταν κριτική στην κυβέρνηση και στον κύριο Πρωθυπουργό. Τελικά ήταν μόνο οικονομικού περιεχομένου αυτή η ομιλία που παρουσίασε ως πρώην Πρωθυπουργός ένα σχέδιο που κατά τη γνώμη μου μπορεί να πάει την Ελλάδα καλύτερα, ήταν κάτι παραπάνω? Είναι το προανάκρουσμα ότι εδώ είμαστε για να πούμε, κύριε Μητσοτάκη, ότι εσείς δεν τα έχετε κάνει τόσο καλά και εμείς, εγώ ή εμείς μπορούμε να τα κάνουμε κάπως καλύτερα?
Καταρχάς, κύριε Βιτάλη, νομίζω ότι χτες διαπιστώσαμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, την πλήρη αποδόμηση των επιχειρημάτων της κυβέρνησης σε σχέση με το αφήγημα που προσπαθεί να στήσει για τη χώρα, και δευτεροβότως και πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, το πλαίσιο που σας είπα προηγουμένως. Ένα νέο πλαίσιο πολιτικό που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί ξέρετε κάτι, η χρεοκοπία δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς όρους, αν θέλετε. Μετριέται με κοινωνικούς, μετριέται από όλες τις απόψεις. Με θεσμικούς όρους έχουμε χρεοκοπήσει, το γεγονός ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Άρα νομίζω ότι Αλέξη Τσίπρας έπιασε όλο το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, το αν είναι προανάκρουσμα για κάτι άλλο ή όχι, δεν θα το απαντήσω εγώ λίγες ώρες μετά την ομιλία του. Επικεντρώνομαι, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Επικεντρώνομαι στο περιεχόμενο. Επικεντρώνομαι σε αυτά που είπε. Και θα επικεντρωθώ και σε λίγες ώρες και στο Κυριάκο Μητσοτάκη για να ακούσω αυτά που θα πει στους Έλληνες πολίτες.
Θα περιμένουμε και τον κύριο Φάμελο να ακούσουμε τι έχει να πει.
Προφανώς. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία του Προέδρου μας, του Σωκράτη του Φάμελου, που χτες.
Γνώριζε ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι στην ομιλία του κύριου Φάμελου.
Ήταν σε περιοδία, όπως και χτες και προχτές, όπως και σήμερα, και την Τετάρτη θα κάνει την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν νομίζω όμως ότι μπαίνει, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο.
Ναι, γιατί δεν έχω χρόνο, ναι, κύριε Ζαμπάρα.
Κύριε Βιτάλη, δεν μπαίνει ανταγωνιστικά.
Ναι, όχι, ρώτησε απλά.
Ενισχυτικά μπαίνει το ζήτημα. Ωραία. Κατά την άποψή μου. Έτσι όπως βλέπω τη μεγάλη εικόνα, η μεγάλη εικόνα, κύριε Βιτάλη, είναι μία. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή. και πολιτική αλλαγή με δημοκρατικούς και προοδευτικούς όρους. Η δημοκρατική παράταξη στη χώρα ήταν πάντα μία. Το πώς εκφράζονταν κάθε φορά ήταν...
Θέλω... Εντάξει κύριε Ζαμπάρα, νομίζω ότι είστε αρκετά σαφείς, απλά έχω την πίεση γιατί πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε κύριε Ζαμπάρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, τελειώνουμε και τελειώνοντας και πριν παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων, καλημερίζω το Μάκη Πολάρτο. 10-12.
Καλημέρα αγαπητέ Αλφόνσε.
Γεια σου Μάκη μου.
Κύριε Βιτάλη, γεια σου. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Μετά το δελτίο ξεκινά το ραντάρ με την Τόνα Ρούσα.
Ωραία. Λοιπόν, Μάκη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του πρώτου προγράμματος. Και καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μάκης Πολάτος.